Kdybychom se mohli přenést čase do 13. století, tak bychom byli ohromeni monumentálním opevněním, které obklopovalo tehdejší Staré Město. Staré Město se tehdy rodilo v tom tvaru, jak ho známe dnes, a právě zde vedle příkopu bylo vytyčeno to nové Havelské město s velkým náměstím a kolem toho náměstí Havelského tedy byly postaveny vysoké věže a věže byly také na tom hradebním okruhu v rámci opevnění. A některé z nich dokonce můžeme vidět i dnes. Doporučuji zajít si na dvůr do Bartolomějské ulice. Ten název Příkop je skutečně odvozen z toho, co bylo, kde jsme teď, čili příkop mezi nejprve Starým Městem a zbytkem světa a následně Starým a Novým Městem, protože Karel IV. Založil Nové Město, takže obklopilo Staré Město a tím už bylo zaděláno na to, co vidíme teď, že se obě ty části organicky spojí. On to měl také v úmyslu, ale nakonec k tomu nedošlo. Ta města byla oddělená a spojila se vlastně až na konci 18. století. S tím, že ten Příkop, který v sobě skrýval tu velkorysou třídu, protože prostě to byla rovná linie, ta jeho velkorysost je dána tou fortifikační funkcí. Nicméně začínal být něčím, co pro architekty urbanisty bylo zajímavé a už od 17. a pak hlavně 18. století se ta jeho novoměstská strana obestavovala paláci. Z těch se nám dochoval zejména tedy paláci Lva Tadouka, nebo také Savarén, Kiliána Ignáce Dietzenhofera, který má takovou dlouhou řadu dvorů a vrcholí potom zahradou a jízdárnou a ukazuje nám, jak tady krásně si baroko povídalo s tím gotickým půdorysem Nového Města.
My teď stojíme před barokním palácem Silva Taruka. Ten je, řekněme, dvoupatrový, čili tímto uspořádáním architektonickým dosti se vymyká všem ostatním budovám, které tady v této ulici byly postaveny. Čili když zvedneme naše zraky, uvidíme monumentální stavby. Můžete stručně charakterizovat postupný vznik tohoto monumentálního opevnění ulice?
Příkopy jsou laboratoří toho, jak vzniká velkoměsto, protože nejprve si té oblasti příkopů tedy všimli šlechtici a začali si tady stavět paláce. To je ten palác Silva Taruka nebo dnešní Slovanský dům. Na té druhé straně staroměstské tehdy byly jenom zahrady, úplná periferie. Následně se ta ulice osadila stromy, vznikaly aleje a v tu chvíli ta ulice začala být atraktivní jako korzo. Pak najednou začne být atraktivní ve chvíli, kdy se město začíná přirozeně zvětšovat, vyplňovat ten historický půdorys, protože Nové Město, přestože bylo největší město středověké Evropy, tak bylo vlastně nenaplněno až do 19. století. Ale najednou ty příkopy začínají být tak trošku uprostřed, stejně jako Václavské náměstí. A v tu chvíli se začínají obestavovat činžovními domy a následně tedy tomu, čemu dneska říkáme obchodní paláce. A tehdy se radikálně zvyšuje výška té zástavby. Vy jste říkala, že palác Silva Taruka dvoupatrový. No on je spíš jednopatrový s takovým malým patírkem pro služebnictvo pod Římsou. A stejně tak jednopatrové, spíše než dvoupatrové, tady byly domy skoro v celém širokém okolí. Ta ulice musela vypadat neuvěřitelně zvláštně, protože už to byla dopravní tepna, už to bylo korzo a kolem byly ty nizoučké domy a mezi nimi jako rakety začínají vznikat ty vysoké domy a vygradovalo to na přelomu století, kdy vznikají tak obrovské stavby, jako je Palác Koruna nebo naproti Cašeho budova Vídeňské bankovní jednoty, které jsou i architektonicky strašně zajímavé. Právě tyhle stavby také ukazují, jak se změnila role příkopu, protože z toho zasněného korza 18. počátku 19. století to byly skutečné městské bulváry a tepny, které byly třeba dopravně úplně nejzatíženější ve vnitřní Praze.
Zmiňujete dopravu, to je dnes skutečně těžké si představit, že tudy jezdili tramvaje, jezdili zde později automobily. Dnes jsou tady pouze chodci. Myslíte si, že je to nejideálnější řešení pro tuto část města?
Ona je to reakce právě na to naprosté přetížení a bohužel trošku z extrému do extrému. Já si myslím, že bylo závažnou chybou, že se z Hradebního kruhu a z Václavského náměstí odstranili tramvaje, protože jak víme, třeba z Brna tramvaje a pěší zóna si povídají velmi dobře. Odstranění průjezdné automobilové dopravy. Myslím si, že je v pořádku, byť teď je zdatně nahrazeno motokárami s turisty. Ale tramvaj to je něco jiného. To je městotvorný prvek, který místům, která třeba jsou jednostranně turisticky nebo jinak orientována, dodávají ten běžný městský život. Čili mám pocit, že se tady to stišení trošku přehnalo a trošku toho velkoměstského ruchu by příkopu neuškodilo.
V podstatě tou jedinou ulicí, která spojuje ulici na Příkopě s jinou částí města tady s Ovocným trhem, je ulice Havířská. Bylo jich zde více?
Ono je to logické. Staré Město sem žádné ulice mít nemuselo, protože nebyl důvod. Byl důvod jít na Koňský trh, Václavské náměstí, byl důvod směřovat se k Prašné bráně, kde byl Králův dvůr, ale nebyl důvod se propojovat s oblastí, která je periferií. Naopak Nové Město to už sem ty trasy má a jsou tady založené ulice, ta Panská, a je tu i ta takzvaná Nekázanka, o které se říká, že její jméno pochází z toho, že neměla vzniknout. Ať už je to, jak je to, je to patrně tady druhotná lokace, tak je vidět, že už při novoměstském založení ve 14. století si potenciál tady toho místa uvědomovali mnohem víc.
Jak pokračoval rozvoj této městské oblasti? Došlo k nějakým pozitivním i negativním zásahům?
20. století navázalo na tu dynamiku století 19. a meziválečná doba, no to byl bez pochyby zlatý věk celé city, čili příkopů Václavského náměstí i Národní třídy. A tehdy tady také vznikají stavby, které anoncují už funkcionalismus, avantgardu. Během druhé poloviny 20. století přichází jako vždy a všude v Praze odmlka. Po roce 90 se obnovuje tak trošku ten dynamický obchodní charakter, s tím, že se dokonce zastavuje ta největší volná proluka, což je proluka Myslbek. Ale bohužel ta architektura, která tam vznikla takovou prvoplánovostí a z hlediska tvaru i až bych řekl neohrabaností, naddimenzovaností, ukázala, že v těch 90. letech, a bojím se, že i dnes, jsme dost vzdáleni tomu přirozenému ruchu, který dokázal propojovat jednotlivé epochy a včleňoval stavby poměrně harmonicky do městského prostředí.